jedan bog, jedna poruka.
14. poglavlje. Prokletstvo. Nije više bilo ni prostora ni vremena za izgovaranje. Adam je sam sebi izabrao put, ali nije želio i posljedice svoje odluke. Sve živo, sve stvoreno sada nijemo sluša kako pravedni sudac izriče seriju presuda, prokletstava i posljedica grijeha prvih ljudi. Zmija. Evo šta je Gospod proglasio zmiji. Na to Jahve Bog reče zmiji: kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom. Pod trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Postanak, 3. glava, 14. i 15. stih. Ko je zmija kojoj se Gospod obraća? Zar je Stvoritelj stvarno bio gnjevan na gmizavca? Božanske riječi Svetog pisma ponekad nose dvoslojnu poruku, posebno ako je riječ o usporedbama ili proroštvima. Prvi sloj je očigledan, površinski, a drugi je onaj manje uočljivi, dubinskog značenja. Upravo je takva i ova objava prokletstva. Dakle, prokletstvo zmije je dvoslojno. Prvi sloj. Vječita slika. Prvo prokletstvo je izrečeno zmiji u obliku vjerovatno najstarije i najpoznatije slike u istoriji svijeta. Gmizavac koga je Sotona upotrijebio za iskušavanje čovjeka, zbog toga je puzao po svom trbuhu. Od tada je to sudbina svih zmija. Prije grijeha naših praroditelja, očigledno je da su i zmije imale noge, poput ostalih reptila. I dan danas određene vrste zmija, poput boa i pitona, imaju ostatke natkoljenica. Posljedice grijeha su zaista razgranate i za krivce i za sve koji su pored njih. Sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se. Rimljanima poslanica, 8. glava, 22. stih. Zagađen je i nevini svijet životinja. Sve to su više nego dobri razlozi da se čovjekov izbor nazove padom u grijeh, zapravo pravom katastrofom. Drugi sloj. Neizbježna sudbina Sotone. Biblija tvrdi: ponajprije znajte ovo, nijedno se proroštvo pisma ne može tumačiti samovoljno. 2. poslanica Petrova, 1. glava, 20. stih. Dakle, Biblija tumači Bibliju. Naime, ono što Bog objavljuje u drugom dijelu svog prokletstva zmiji, primorava nas da kopamo dublje kroz Božju knjigu. Evo kako čitamo. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Postanak, 3. glava, 15. stih. Ko je zmija kojoj Bog govori? Biblija je poistovjećuje sa bahatim anđelom oborenim na zemlju. Knjiga proroka Izaije, 14. glava, 12. stih. On je zmaj veliki, stara zmija, imenom đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Otkrivenje, 12. glava, 9. stih. Dakle, zmija nije bila niko drugi nego Sotona. Služeći se izrazima primjerenim zmiji, Bog je prorekao propast đavola i svih koji ga slijede. Postojaće neprijateljstvo, nepomirljivi sukob između Sotoninog sjemena, to jest potomstva, i ženinog sjemena, njenog potomstva. Sve će se okončati krahom zmijine glave i sve to će se desiti prema božanskom planu i rasporedu. 2 tipa sjemena. O kakvom je to sjemenu riječ, na koga se odnose izrazi sjeme zmijino i sjeme ženino? Sjeme zmijino su svi bogoborci, svi koji su u opiranju Bogu i koji slijede Sotonu. Svi ti i svi takvi su djeca đavolja. Isus kaže: Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i nestajaše u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži. Ivanovo evanđelje, 8. glava, 44. stih. A ko su potomci ženini? To jest, ko je njezino sjeme? Ovaj koncept je baš jedinstven. Naime, kroz svu biblijsku istoriju, potomstvo se računa od muškarca, a ne od žene. Ali evo u samom danu kada je grijeh provalio na scenu istorije ljudskog roda, Bog govori o ženinom potomstvu. Zašto? Ova Božja objava je prvo takozvano mesijansko proroštvo o tome da je Mesija potomak žene, a ne potomak muškarca. Titula Mesija doslovno znači pomazanik, izabranik. Naime, na mnogim mjestima u Bibliji čitamo da su se od Boga izabrani ljudi, vođe, proroci, pomazivali uljem. Ono im je izlivano na glavu kao znak da su od Boga izabrani za neku posebnu službu, za neki izuzetan zadatak. Mesija je drugačiji od svih. On je pomazanik sa velikim P. U pravom trenutku istorije će kao izabranik ući u svijet, da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji, od straha pred smrću, kroz sav život bijahu podložni ropstvu. Hebrejima poslanica, 2. glava, 14. i 15. stih. Ali tog trena, Bog nije u potpunosti objavio svoj naum. Tog dana kada je grijeh zarazio ljudski rod. Ipak, ovo proroštvo Adamu i Evi je pravi zametak. Najava potomstva, najava nade. Ovo početno obećanje sadrži brojne suštinske istine koje će Božiji proroci kasnije najaviti sa znatno više pojedinosti. Prokletstvo. Obavještavajući Adama i Evu o proroštvu za potomstvo ženino, koje će satrti glavu zmije, Gospod ih je upoznao i sa praktičnim posljedicama njihovog grijeha. Te su posljedice nazvane prokletstvom. A ženi reče, trudnoći tvojoj muke ću umnožit, u mukama djecu ćeš rađati, žudnja će te muž utjerati, a on će gospodariti nad tobom. A čovjeku reče, jer si poslušao glas svoje žene, te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši, s njega da nisi jeo. Evo, zemlja neka je zbog tebe prokleta, s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog. Rađat će ti trnjem i korovom, a hranit ćeš se poljskim raslinjem. U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš. Ta iz zemlje uzet si bio, prah si. U prah ćeš se i vratiti. Postanak, 3. glava, od 16. do 19. stiha. Izbor prvih ljudi, da se pobune protiv svog stvoritelja, imao je zastrašujuću cijenu. Radost stvaranja porodice od sada će pratiti nevolje i bol. Umjesto da biljni svijet lako i prirodno donosi plodove, voće i povrće, zemlja će sada bujati korovom, trnjem i štetočinama. Odmor i radost osvajaće se s mukom i borbom. Povrh svega, nad tako oslabljenim životom čovjeka nadvila se sjenka tiranina zvanog smrt. Čovjek je izgubio ulogu gospodara. Grijeh je donio prokletstvo. Da li je smrt prirodna? Kogod omalovažava Sveto pismo smatra da su bolesti, zaraze, stradanja, zlo, starenje i smrt sasvim normalne stvari. Ali kada razumijemo šta se dogodilo padom u grijeh i njegovim proklinjanjem, razumjet ćemo i kako stvari funkcionišu u ovom i ovakvom našem naruženom svijetu. Mnogi istinski umni ljudi upravo patnju naše planete uzimaju kao dokaz da Boga nema. Za njih je ovo neizbježna logika, jer ne znaju kako se grijeh pojavio i kakve su mu posljedice. Senegalci vole reći, uglavnom o sahranama, Bog je stvorio smrt prije nego što je stvorio život. I mnogima je ovakva filozofija utješna. Možda. Ali prkosi i zdravoj logici i Bibliji, za koju je smrt posljednji dušmanin koji će biti poražen. Prva poslanica Korinćanima, 15. glava, 26. stih. Zlo, boli, nevolje, stradanje i smrt možda izgledaju kao normalni, ali su ipak uljezi. Normalni su onoliko koliko su normalne ćelije raka u tijelu zdrave osobe. Trnje na prelijepim ružama, znoj dok se žanje ljetina, prkos u maloj preslatkoj djeci, omalovažavanje žene od strane muža, bol porodilje tokom porođaja, bolesti koje razaraju imuni sistem, ružni procesi starenja, užas umiranja i smrti, kada nam se tijelo vraća u prašinu. Ne, sve to nije dio prvobitnog Božijeg plana. Bog nije osmislio stvoreni svijet koji će ratovati protiv samog sebe. Prije pada u grijeh, čovjek je vladao tvorevinom. Sve je bilo u potpunoj potčinjenosti Adamu i njegovoj ženi. Mir i pravednost su ispunjavali zemlju. A onda su naši praroditelji krenuli stazom grijeha i smrti i sa sobom povukli sve svoje potomke, sav ljudski rod. Sva je tvorevina ogrijehovljena. Ali to nije pošteno, reći ćete zajedno s mnogim drugim ljudima. Zašto bi bilo ko stradao zbog grijeha nekog drugog? Svako čini svoje izbore i pred Bogom smo za njih odgovorni. Ali, reko smo već, istina je i da živimo u prokletom svijetu. Ona poslovica Volofa, eh kad bi zaraza ostala na svome uzročniku, je dovoljno rječita. Takva je i priroda grijeha. Život je postao nepošten jer je plod Adamovog grijeha. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Rimljanima poslanica, 8. glava, 22. stih. Sve, baš sve je ogrijehovljeno, sve je zagađeno grijehom. Ali tu je i dobra vijest. Još od tog dramatičnog početka Bog je imao rezervni plan spasenja. Poput dobrog časovničara, koji predviđa mehanizam, koji bi satu omogućio da se izbori sa udarcima i sličnim stvarima, koje bi mogle zaustaviti rad njegovog djela. Tako je i stvoritelj svega osmislio mehanizam razaranja zlih sila Sotone, grijeha i smrti. Imao je razlog zašto je dopustio grijehu da uđe u savršeni svijet. I imao je plan zaustavljanja grijeha, njegovih prokletstava i iskazivanja milosti svima koji se pouzdaju u njega. Bol, grijeh i smrt nisu bili na početku Božje priče, pa ih neće biti ni na njenom kraju. Jednom će se svi iskorijeniti. I otrće im svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer prijašnje uminu. I neće više biti nikakva prokletstva. Otkrivenje, 21. glava, 4. stih i 22. glava, 3. stih. O ovoj slavnoj budućnosti ćemo naučiti daleko više pred kraj ovog našeg putovanja. Božja milost. Sjećate li se šta su Adam i Eva uradili odmah nakon što su sagriješili, odmah nakon što su uzeli plod sa zabranjenog stabla? Pokušali su se pokriti jer su bili goli. To je prvi čovjekov pokušaj da sakrije grijeh. Bog to njihovo smokvino lišće nije prihvatio. Uradio je nešto drugo i po svome. I načini Jahve Bog čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna, pa ih odjenu. Postanak. 3. glava, 21. stih. Dakle, Bog se pobrinuo da imaju odjeću od životinjske kože. Za to je bilo potrebno okončanje života nekih bića. Zamislimo Boga kako bira par ovaca ili neke druge životinje sa krznom, kolje ih i šije za prve ljude odjeću po njihovoj mjeri. Ovim je i njih i nas naučio i uči nas važnu lekciju o previsokoj cijeni grijeha. O užasu koji je doživjela njegova svetost i o načinu na koji grešnici mogu stajati pred njim. Oblačeći ih primjereno, stvoritelj im je iskazao milost, iako je s pravom bio gnjevan na njih. Nisu zaslužili ovo. Ali milost je baš takva, nezaslužena naklonost. Pravda je kada primimo zasluženo, a to je vječna kazna. Milosrđe je kada ne primimo zasluženo, kada smo nekažnjeni. Milost je kada primimo nezasluženo, vječni život. Božja pravednost. Ubivši životinje radi Adama i Eve, Bog im je želio pokazati sljedeću istinu. On nije samo milosrdan i blag, spor na srdžbu, sama ljubav i vjernost. Psalam 86, 15. stih. On je i pravedan Bog. Psalam 7, 9. stih. Grijeh je kažnjen smrću. Zamislimo samo lica naših praroditelja kad su čuli krike užasa i liptanje krvi nevinih životinja. Bog im je bez riječi pokazao nešto dovoljno rječito. Kazna za grijeh je smrt. Sam Bog je prvi zaklao prvu žrtvu. Naglašavam prvu, jer nakon nje slijede milioni i milioni drugih. On ih je obukao u kožu za koju se sam pobrinuo. Adam i Eva su prije toga pokušali sakriti svoju sramotu, svoj grijeh, ali to nije bilo ni blizu Bogu po volji. Samo je on znao šta mu odgovara u ovom teškom i sramotnom času. Želio je da gledaju to klanje i da razumiju o čemu se radi. On želi da i mi shvatimo ovu istinu. Protjerani grešnici. Evo kako se završava treće poglavlje prve biblijske knjige. Zatim reče Bog: evo čovjek postade kao jedan od nas, znajući dobro i zlo. Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke. Zato ga Jahve Bog istjera iz vrta Edenskoga, da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Istjera dakle čovjeka i nastani ga istočno od vrta Edenskog, pa postavi kerubine i plameni mač koji je svjetlucao, da straže nad stazom koja vodi k stablu života. Postanak, treća glava, od 22. do 24. stiha. Kao što su Lucifer i njegovi sljedbenici, pali anđeli, bili istjerani sa neba, nakon što su se otvoreno pobunili protiv Boga, tako sada prvi muškarac i prva žena bivaju istjerani iz zemaljskog raja, zbog prezira Božije volje. Čovjek je protjeran iz Božije prisutnosti i udaljen od drveta života. Ne miješajmo ga sa drvetom spoznaje dobra i zla. Negdje pred kraj ovog našeg proučavanja, našeg putovanja, bacit ćemo još jedan pogled na ovo posebno drvo koje se nalazi u nebeskom raju. Drvo života je simbol dara vječnog života što ga Bog daje svima koji se pouzdaju u njega i njegov plan spasenja. Jedući sa tog stabla i saznavši za dobro i zlo, Adam i Eva su odbacili put ka vječnom životu i krenuli putem vječne smrti. Time su svojim grijehom sasvim razorili bliskost neba i zemlje. Adam i Eva su imali jako, jako ozbiljan problem. I mi ga imamo.